Ons Vader, het is vir ons elke keer genade voorreg dat U hier is, sondag vir sondag, om U seën oor U kinders uit te stort. U gaan nooit vir 'n naweek weg, U verslaap nooit, U klere is nie te vuil, U is nie, het nie keier mense wat U besig hou nie. U is hier, want het is vir U belangrik dat U kinders U ontmoet. U is nooit laat nie. U is altyd met 'n liefdevolle gesindheid hier, want U spreek U seën oor ons uit. U maak ons vol van U genade, sodat ons, ja, aan die begin en aan die einde van elke erediens kan weet, ons het 'n genadige Vader, wat vir sy kinders sorg, want hy is lief vir hulle. Lief vir hulle, want sy seun het gesterf, sodat hulle kan weet, hulle is verlos. Nou wil ons as verloste mense leef. Ons wil elke dag dit ervaar, maar ook wys, dat ons nie kinders is. En daarom is ons bede, Vader, dat U ons sal lei deur U woord en U gees, dat ons daar sal wees wat ons is, om U te loof en te eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit Jesaja 11. Jesaja 11, die hele hoofstuk, en dan daarmee saam Sondag 12 van die Katekismus. Ek lees dit uit die blou boekie uit. Dit is vir ons hoofskoolkinders. Christus beteken gesalfde. Nou, net so 'n opmerkingkie, dat die Hebreëse woord vir Christus is natuurlik die woordkie Messias. So Messias, Christus beteken gesalfde. Nou die vraag, waarom word die Seun van God Christus genoem? Die Seun van God word Christus genoem, omdat hy deur die Vader met die Heilige Gees gesalf is, om as ons hoogste profeet, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning te wees. Nou waarom word jy 'n Christen genoem? Ek word 'n Christen genoem, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daarom, deur die werking van die Heilige Gees, dus ook 'n profeet, priester en koning is. Jesaja hoofstuk 11. 'n Takkie sal uitspruit uit die stam van Isaï. 'n Loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, en sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer, wolwe en skape sal saambly, luiperd sal tussen die bokkies lê, kalvers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir hulle almal sorg. Koeie en bere sal saambly, en hulle kleintjies sal by mekaar lê, leeu sal gras eet soos beeste, babatjies sal by die slag, by die gate van adders speel, en kleinkindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, van die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand in die geslag van Isaï 'n voorbeeld wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aanskyn geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek na die oorblyfsel om sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat en die kusstreke rondom die Middellandse See. Die Here sal 'n vaandel oprig onder die nasies en sal die ballinge van Israel bymekaar maak. Die verstrooides van Juda sal saamkom van die uithoeke van die aarde af. Efraim se naaiwer sal verdwyn en Juda se teestanders sal uitgeroei word. Efraim sal nie meer jaloers wees op Juda nie en Juda sal nie meer vyandig gesind wees teenoor Efraim nie. Saam sal hulle in die weste die Filistyne aanval en hulle en saam sal hulle die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Eremiete en die Moabiete verslaan en die Amoriete sal aan hulle onderdanig wees. Die Here sal die Nijldelta laat opdroog. Hy sal 'n skroeiende wind teen die Eufraat uitstuur, net soos die sewe kanale wat ook daarvan laat oorbly, wat 'n mens met jou skoene sal kan deurloop. Daar sal die oorblyfsel van sy volk, wat in Assirië is, 'n groot pad wees, en daar sal, soos daar was toe Israel uit Egipte getrek het. Is jy 'n priester? Jy 'n profeet? Jy 'n koningin? Prinsesse, en prins in God se koninkryk? Is jy van die adelstand? Die mense wat deur bo beweeg? Nou is ek nie besig met 'n feeverhaal nie. Ek is besig om na jou te kyk, soos God na jou kyk. Profeet, priester en koning. Nou besef ons dat in onsself is ons dit nie. Ek het nie self bereik nie. Ek het nie oorlog gemaak dat hulle my moes begin eer as koning nie. Ek het nie almal oorwin nie. Het is vir my as 'n geskenk gegee. Eintlik is dit gekoop. Die feit dat jy koning kan wees, beteken dat God het jou koningskap gekoop. Jou priesterskap is gekoop, jou profeetskap is gekoop en daar is verskriklik duur betaal daarvoor. Prys, die dood, die bloed van Jesus Christus. En het was sy keuse. Niemand het God gedwing om jou te verhef tot die adelstand nie. Niemand het hom oortuig dat jy oulik genoeg is om in sy koninkryk 'n spesifieke posisie te beklee nie. God gee. As Jesaja hierso sit en hy skryf hierdie woorde neer wat die Here aan hom geopenbaar het, dan besef hy daar is iets wat kom wat hy nog nie sien nie. Wat hy self nie beleef nie. 'N vrederyk met 'n koning wat so regeer dat daar geen goddelose meer in die land is nie. waar die woord van die Here die enigste woord is. Iets wat ons onszelf seker nie ook kan indink nie. Dit wat hy ook nie sien nie, want wat sien hy gedoen die mense rondom hom, die Israeliete aanbid die Baals. Hy is bezig met waarsêery, hy is bezig met toordery, hy is bezig met een godsdienst wat vir mense lekker is, wat mense pas. En dan die ingrype van God, wanneer God in hoofstuk 10 sê, ek gaan hierdie volk uitdroei. Hierdie woud het verdroog. En die droë hout word afgesny. En is baie duidelik as ons hierdie prediking van Jesaja lees, dat dit nie Godse skuld is. Godse water is daar. Maar die boom het verkies om hulle wortels na ander bron toe te stuur wat die Here toegemaak het. En omdat hulle die verkeerde keuse gemaak het, kry hulle swaar. God het die keuse vir hulle gemaak om soos goddelose mense te lewe nie. Hulle keuse, hulle verkeerde keuse. Maar nooit verwerp God een mens wat besef dat hy een verkeerde keuse gemaak het. As die hele volk kom en hulle gaan dood en die bome word afgesny, dan kan ons self probeer indink hoe lyk soos grasveld en die, daar was een woud gewees, al die bome is afgesny. En ons skielik hier uit een stomp uit, een takkie wat groen word, een takkie wat uitspruit, en een takkie wat groter word as die hele woud. Maar is die takkie wat God besonder stuur en besonder begenadig. Hier het ons baie mooi gelees dat die Here sê, ek gaan my gees oor hom uitstort. My gees, my heilige gees, so dat hy een baie speciale mens kan wees. Hy moes heilig wees. Want God maak hom heilig. Die volk, gewone mens, misluk, verrot. Maar waar God sy salwing gee, daar word dit gepreserveer en kan dit groei en kan dit lewe. Hierdie takkie word een besondere taak gegee. En as jy gaan kyk en mooi geluister het wat ons gelees het hier in Jesaja 11, dan is daar die drie sake wat die katekismus ook aanraak, wat baie belangrik is. Salwing. Kom ons kyk hier wat beteken salwing. Ons sien elke keer as een koning of een priester in sy ambt aangestel is, profete ook, dat daar een spesifieke salfolie oor hulle uitgegiet is. Salfolie wat symboliseer dat God sy heilige gees vir hierdie persoon gee om die werk te kan doen. Wanneer Jezus by Johannes uit die water uit opstaan, nadat hy gedoop is, dan kom die Heilige Gees in die vorm van een duif. En God sê, dit is my takkie. Nou gaan hy begin om hierdie werk te doen wat in Jesaja 11 gepreek is. En gaan kyk ons na die optrede van Jesus. Hoe prachtig is het nie dat sy preke altyd baie hard en duidelik was, genade vir hulle wat die genade wil hê, oordeel van hulle wat die genade verwerp. Jesus het nooit in sy preke mooi soet woordjies gesê nie. Hy het nooit die mense ego gestreel nie. Sy prediking was altyd duidelik, glo en jy word gered, as jy nie glo nie, gaan jy hel toe. Baie duidelik. Jesaja 11 sê ook dat in sy oordeel sal dit duidelik wees dat die goddelose word uitgewis, maar die gelowiges sal groei. Hy kan oordeel om te sê prediking. En dit is toch die werk van die profeet, so om te preek. En die oordeel is die werk van die koning. En hoekom kan hy dit doen? Want Golgotha was hy al daar gewees, waar hy hom gekruisig het. En daarom was Christus as God, Jesus, volkome gehoorsaam aan sy Vader, want hy het nie sonde gehad nie. Hebreërs 2 en 4 sê dit ons baie duidelik. En dan sy wysheid, ons het ook nou hier gelees, dat hy raad het, dat hy sterkte het, dat hy kennis het, dat hy vrees eerbied het vir sy Vader. Nou, as ons die simboliek van die salving reg verstaan, en daar word olie uitgegiet, dan bykie in Psalm 133, nee, dat die sal wat oor Aaron as hoëpriester uitgegiet is, afdrup van sy baard af tot op die soem van sy klere. Nou kan ons onsself indink, as ons nou lede is van hierdie lichaam van Christus, dink maar in 1 Korintiërs 12 ook, dat dit wat op die hoof uitgegiet word, ook oor die hele lichaam vloei. En is hier die prentjie, wat ons moet raak sien, in ons belydenis ook, oor Sondag 12. Christus, gesalf, aangestel, profeet, priester, koning, maar het die effect op jou leven. En daarom moet jy daar die selfde geest gekry, en om die selfde geest het, het die selfde werk gekry. Jy is dus so begenadig, omdat Christus as ons hoof begenadig is. Weet jy, die sleg daarvan, menslik gesproke is, jy het nie een keuse gehad nie. Want die dag toe jy gedoop is, het die Heere jou gesalf, en jou gesê, jy is priester, koning en profeet. Dit is so. Jy kan nou van vir Here sê, maar ek wil dit nie heen nie, was dit vir my af. Ek wil niks van hierdie saal, om niks om hier te doen nie. Ja, jy kan dit doen. En dan gaan jy verloor, dan gaan jy hel toe. Dit is nie eenvoudig soos dit. Of, jy kan dit deel maak van jou lewe. Ons moet natuurlik oppas, dat ons nie tussen ons en die salf een laagie eie menswees in sit nie. As ek probeer om een praktiese voorbeeld te gee, is dat een mens kan een handskoen aantrek as jy skottelgoed was, jou hande nie nat word nie. Wat sê dit? Dat hy water het nie effek op jou vel nie. En net so kan ons handskoen aantrek om nie die saaf van die Here te ervaar nie. Jy kan dit doen. Maar dit is dieselfde as om het weg te gooi. Van buitenaf kan het lyk asof jy een gesalfde is. Maar binnen is jy droog. En gaan jy ook soos een woud uitgeroei word. En ek jy nie deel in die koninkryk van God nie. Wat beteken dit? Dat jy gesalf is. Wat doen een koning? Een koning doen die regte ding. Godse koning. Ek praat nie van aardse konings nie. Praat van God as koning. Oordeel, beoordeel, sê ja vir die reg en nee vir die verkeerd. En daarom kan jy nee sê vir verkeerde dinge, kan jy nee sê vir die duivel, en die duivel moet vir jou luister, want jy sê dit met die gesag van God. Jy is koning. Jy is ook priester. En priester beteken om dinge op te offer. En daarom is het so dat een ware gelovige is ontuis in hierdie wereld, want ons is nie saam met korruptie en seks en drank en dwellings nie. Ons die daarvoor nie. Jy moet opoffer omdat het nie deel van God sy heil vir jou is. Maar ons jy ook profeet. Profeet nie op dit wat jy sê nie, maar op dit wat jy doen. Het is makkelijk om te preek tegen die sonde. Het is baie makkelijk om te sê wat is Godse wil, maar jy daar die handskoen van ongeloof aan het, dan is dit nie jou levenswijse. En daarom is het belangrik, dat ons elkeen besef, God het my deel van die hemelse adelstand gemaak. God het my gesalf as profeet, priester en koning. En so moet ek leef. Nie praat. Leef. Jy het God hier in Bloemhof geplaas in die jaar 2016. Die Heere moet wil gebruik jou elke dag as sy koning, sy priester, sy profeet, Christusse verteenwoordiger. Kyk na jouself in die spieël. Sien een begenadigde profeet, priester en koning. Amen. Kom ons dank saam. Vader, wat een voorreg. Wat een voorreg gee u vir klein nietige mense om een groot taak te hê. Dankie dat ons die Heilige Gees het, wat ons sal lei, as ons ons handskoene uittrek, van eie denke, ons laat deurdrenk, met u genade, en laat ons so leef, elke oomblik en elke dag, dit pleit ons, in Christus se naam. Amen.